Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating, kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin.
Ang palatuntunang ito ay inihahatid ng Adventist World Radio. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Anuman ang iyong kalagayan, anuman ang iyong karanasan, magtiwala ka sa Kanya. Hindi Kanya pababayaan. Sa Kanya, tayo ay laging may pag-asa. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nag-aanyaya na muli niyo kaming samahan sa 30 minutong talakayan tungkol sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag at masaya ng tahanan, at sa pagtuklas ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Dalangin namin na naway nasa mabuti kayong kalagayan, ang kapayapaang galing sa Diyos ang inyong patuloy na maranasan. Inaanyayahan ka rin namin na makipag-ugnayan sa amin upang mapadalhan ka ng magagandang aklat at mga aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ipadala mo lamang ang iyong kompletong pangalan at address sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Maaari ka rin mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. O mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607. At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website, www.awr.org. www.awr.org. Sa mga kababayan nating nasa Estados Unidos, maaari nyo na rin pong mapakinggan sa inyong mga cellphone ang ating programa. I-dial lamang ang 712-432-9975. 712-432-9975. Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook account, facebook.com/awrluzonphilippines. facebook.com/awrluzonphilippines. Sa ilang saglit, ang buhay pamilya. Tayong mga Pinoy, mataas ang pagpapahalaga sa pamilya. Walang hindi kagawin, lahat kakayanin. Kahit buhay, itataya natin. Kahit anong hirap, kahit anong bigat, wala yan basta't para sa pamilya.
Isang magandang panahon po ang aming pinapaabot sa inyo lahat. Muli po mabalik ang programang Tinig ng Pag-asa sa bahaging Buhay Pamilya. Narito po ang inyong lingkod, si Kuya Ponch. At ngayon po, atin muling itutuloy ang ating talakayang pinamagatang Marriage Alphabet. We're done with A, B, C, D. Pupunta na po tayo sa letra E at F. Alam niyo po, ang buhay mag-asawa o sabi natin buhay pamilya ay nangangailangan po ng tinatawag nating kasiyahan. Minsan po kasi pumapasok tayo sa isang relasyon na hindi tayo masaya. Eh ano po ang purpose niya? Ang isa po sa purpose ng relationship, especially marriage relationship, ay pleasure. Ano po? Kaya nga po ang sabi dito sa letter E, we have to enjoy the marriage relationship. E stands for enjoy. Alam niyo po, ang Biblia, lagi nagkapayo sa atin yan. Rejoice in the Lord always, be joyful, be thankful. Lahat po ng mga bagay na ito ay kumakatawa sa salitang joy. Kasiyahan, ano po? Alam niyo po, bilang mag-asawa, importante na bibigyan niyo ang sarili niyo ng panahon na kayo po, ano po, ini-enjoy niyo ang relationship. Paano mangyayari ito? Mangyayari lamang po ito kung talagang kayo ay, ano po, merong positibong outlook sa inyong relasyon. Lalo na sa pagpasok sa relasyon ng pag-aasawa. Pag pinasimulan niyo po ang pag-aasawa na wala yung ingredient ng kasiyahan, ingredient na masaya ka sa papasukan mo, magkakaroon po talaga tayo ng problema. Maliban na lamang na ang Diyos mamagitan. Maliban na lamang na magkaroon ka ng pagbabagong isip, ano po, Pero kung wala kang pagbabagong isip at hindi mo hayaan ang Diyos ang kumilos sa iyo, ang pag-aasawa niyo ay talagang magiging miserable. Tuwing makikita mo ang asawa mo, nalulungkot ka. Ayaw mong umuwi sa bahay kasi you feel bad when you're in the house. Hindi mo rin pwedeng sabihin home. Kasi iba ang house sa home. Ano po? Pwedeng meron kang bahay na hindi ka masaya. House lang yon, pero pwede na wala kang bahay pero meron ka namang home, meron kang tahanan kasi nararamdaman mo ang relationship. Kaya nga po, importante na ang relationship ng both husband and wife, ano po, ay napapalooban o nakakaranas ng tinatawag nating kasiyahan. Paano kayo magiging masaya? Siyempre, una muna yung outlook, ano po, how do you feel about your marriage? What is your perception about your marriage? If you start good, okay, by God's grace, everything will be okay. Hindi ko sinasabing hindi kayo magkakaroon ng kalungkutan o ng problema, but generally speaking, this relationship is our relationship and I want to preserve this relationship because I do enjoy each moment, each day. Ano po? Kano na magandang relationship? Ano po? At syempre, hiling kayo sa Panginoon ng lakas para ano po, ang patuloy na enjoyment na to ay makita sa inyong marriage relationship. Sumunod, alam niyo po, ang isang pinanggagalingan pa ng kasiyahan ay yung pag nakalimot ka sa yung, past. Ano po? Minsan kasi, nadadala natin yung ating nakaraan sa pag-aasawa. Kaya nga po, ang letter F dito, napaka-importante. If you want to be happy in your marriage relationship, if you want to enjoy it, then F is what? You have to free yourself from the hurting and depressing past. Kamusta po kaya tayo? Meron ba kayong nakaraan na hanggang ngayon daladala nyo pa? Meron ba kayong mga karanasan sa nakaraang buhay nyo, sa ex-boyfriend nyo o ex-girlfriend nyo, o kung hindi man sa boyfriend or girlfriend nyo, sa pamilya nyo, na siyang naging dahilan. Kaya naman ako nag-asawa kasi umiiwas ako sa nanay ko. Kaya naman ako nag-asawa kasi umiiwas ako sa tatay ko. Kaya naman ako nag-asawa kasi hindi maganda yung nakaraan ko. Meron kong pangit na nakaraan. Pag ito ang mga basis ng relationship natin, hindi natin maranasan ang tinatawag na ultimate happiness or enjoyment in marriage. Ano po? Kaya nga po ang payo sa atin ng Biblia, free yourself from the hurting and depressing past. Payo po ito sa Philippians. Ano sabi doon? Forgetting what is behind. Biro nyo? One thing I do. This is what I will do. Kakalimutan ang nakaraan. Paano nyo gagawin to? You will only let go of your past if by God's grace, you will learn to forgive them. Alam nyo po, minsan may mga karanasan tayo sa nakaraan hindi maganda. Lahat po tayo. Lahat ng tao, meron tayong mga hurting ancient past. Pero kung gusto natin maging masaya sa buhay, palayain natin ang ating sarili. Kasi po, pag hindi natin pinalaya ang ating sarili, hindi natin makakamtan yung tinatawag na letter E, enjoying the marriage relationship. At pag pinalaya natin ang nakaraan, wow, mawawala na ang lahat ng mga sisihan at selosan sa ating buhay. Kaya nga mga minamahal na kaibigan sa Ipapawid, napakaganda na i-enjoy natin ang marriage relationship at palayain natin ang ating mga sarili sa nakaraan na hindi maganda. Muli, mabati po ako, Kuya Ponch.
Yes, Dad and Mom are coming.
I wish my parents will come too.
The best way to spend time? It's with family.
Adventists care.
Ang bahaging iyong napakinggan ay ang buhay pamilya. Kung mayroon ka mga katanungan o nais mong magkaroon ng mga aklat na aming ipinamimigay ng libre o kaya ay mga aralin sa Biblia, maaari kang makipag-ugnayan sa amin sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. Maaari ka rin mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-607 0968-8536-607. At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website www.awr.org. www.awr.org. Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook account, facebook.com/awr Luzon, Philippines. Susunod, ang Gabay sa Kalusugan.
Ako po si Dr. Linda Limbaron, ang inyong doctor sa Himpapawid. Sana po lagi kayong nakikinig sa atin. Ito po ang ating health portion. At ating pong pinag-uusapan kung ano ba yung design science-wise, no? Tsaka yung makikita natin na talagang yung paglalang sa atin ng Panginoon, kung ano ba yung dinisenyo niya sa atin. Ano? Kagaya po ng pag tayo ay bumili ng isang kagamitan sa bahay, no? Hindi ba? Bumili tayo ng cellphone, bumili tayo ng refrigerator, television. Binabasa muna natin yung manual kasi kung paano yun i-operate, susundin natin. Ano? Pag sinabi dun sa manual na ito ay isasaksak sa 220, let's say 110, huwag natin isasaksak sa 220 kasi ito ay ma-overload at masisira po ang kagamitan. Ano? Kung sinabing pipihitin, dapat pipihitin, hindi pipindutin or hindi bigla na lang hihilahin, ano? Kasi masisira. So, ganun din po. Nire-review ko po, ano po ba ang design, ano? Sa ating katawan, yung ating physical makeup, yung ating pangatawan ay dinisign ng Panginoon para kumain lamang ng mga vegetables and fruits and nuts, no? Hindi po designed para kumain tayo ng karne kasi yun nga po in-specify ng Panginoon sa Genesis, no? Sa unang libro sa Biblia na tayo ay kakain ng nuts, fruits and vegetables, no? And grains dun sa halamanan sa Garden of Eden. At sinabi ko nga po, yung ngipin natin, yung panga natin, yung laway natin ay designed not for meat food, no? Kasi yung may mga pangil yan, pwedeng kumain ng karne. Wala naman tayong pangil, no? Tapos yung pH ng ating laway ay alkaline, hindi acidic. Ang acidic ang para sa mga kumakain ng karne, no? So medyo minomodify na lang natin ito ng tao. Pati intestines natin, ano? Ang digestive system ng mga hayop or yung kumakain ng karne ay dinisign ay maiikli lamang ang kanilang bituka at ito ay mabilis na inilalabas sa dumi. Ngayon, ang mga herbivores, no, yung mga nilalang kagaya ng tao na nilalang para sa mga vegetables and fruits lamang ay mahaba ang bituka kasi ito ay para ma-digest ng husto at saka malinisan yung ating bituka. Ngayon, kasi pag ang karne ay matagal sa ating tiyan, ano, parang mabubulok, di ba? Alam po ninyo, ang karne, pagka hinayaan mo lang yan sa hangin, mga dalawang araw, tatlong araw, eh talagang nagbubulok po yan. So, kailangan ganun din sa ating tiyan. Kaya hindi po advisable talaga ang meat diet sa atin. So, bukod sa physical makeup natin, hindi tayo talaga designed for a meat diet kasi yung meat is not a healthful food, no? Dahil marami po tayong mga processing na ginagawa para maligtas sa bakterya, pero nakikita po natin, ano? Napakarami pong pagkain sa kapaligiran natin ay may mga artificial na, may mga hormones, may mga antibiotics, binibigyan pa ng mga tranquilizers itong mga hayop minsan para huwag sila mai-stress, no? Let's say, binibiyahe, no? Sabi nila yan, to the point, binibigyan ng tranquilizers. At alam na nga po ninyo, no? Ano ba ang mga sakit natin ngayon? Bird's flu, yung mad cow disease, ano? Yung foot and mouth disease, ang dami po, ano? At talaga pong directly na ito ay sakit sa hayop. Nung isang beses po nadinig ko, sabi nung isang eksperto, kasi binibigyan na natin ang mga hayop ng mga antibiotics, ng mga bakuna, na tumatapang tuloy ang mga virus, nakakasurvive sila. At tayo rin ang naaapektuhan. So, kung gusto ninyong kakain yan, may risk tayo sa mga sakit na yan. Kaya kailangan talaga medyo iwas tayo dyan sa mga pagkain na yan, ano? For our benefit. Hanggang dito na lamang po tayo. Sa susunod, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa ating pagkain at tungkol sa ating kalusugan.
Paging Dr. Rodriguez, you're needed at room 321.
Mrs. Martinez, kailangan na po nating i-dialysis ang asawa ninyo.
New outlook and a healthy lifestyle makes a big difference. Adventists care.
Ang katatapos na bahagi ay ang gabay sa kalusugan. Para sa inyong mga katanungan o anuman ang nais ninyong iparating sa amin, maaari kayong sumulat sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig at awr.org. Tinig at awr.org. Maaari ka rin mag-text
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607.
Maaari ka rin dumalaw sa ating Facebook page, facebook.com/awr Luzon, Philippines. facebook.com/awr Luzon, Philippines. Dadako na tayo sa ating pag-aaral ng Biblia.
Ibigan, narito muli ang iyong lingkod, Pastor Romeo Mangiliman, at nais kitang makasamang muli sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Tunay ng ating Diyos ay matapat at siya ay sagana sa kanyang biyaya sa kanyang mga anak. Narito ang ating susunod na pag-aaral, yung thesis number 9, ayon sa serye ni Martin Luther. God does not hold us accountable for being born sinful. Ang Diyos ay hindi tayo binibigyang sala sa ating pagkapanganak na makasalanan o hindi tayo pinapanagot sa ating pagkakapanganak na makasalanan. Merong isang lalaki sa Amerika na nagmamaneho ng kanyang sasakyan at siya dumaan sa isang karsada na ito ay under construction. At sa kanyang pagmamaneho ay pinaray siya ng pulis, ng traffic officer, at ang sabi niya, "Kaibigan, ikaw ay mali sa inyong pagmamaneho sapagkat mali ang iyong daan." Bakit po ang tanong ng lalaking ito? Hindi yung ba alam kanya ikaw ay nasa daan o sa linya na sa halip na ikaw ay pupunta sa kabila, ikaw ay nasa kabilang linya? Ay hindi ko po alam ang sagot ng taong ito sapagkat nasira po ang linya sapagkat under construction nga ang daan. Pero ang sabi ng pulis, ignorance is not excuse. Ang ginawa ng lalaking ito upang hindi siya managot sa kanyang ginawa at kanyang i-contest ang kanyang ticket, ang sabi ng istorya, nagpunta sa hukom. Kaya ngayon, ipinaliwanag ang kanyang sarili at tinanggap na hukom at kinansela ang kanyang ticket sa kanyang maling pagmamaneho. Iniisip mo ba, kaibigan, na tama ang hukom o kung yung traffic officer? Iniisip mo ba na ang kamangmangan sa pagsalansang ay lehitimong dahilan o hindi? Papaano tinanggap ng Diyos ang ating kamangmangan? Tayo ba ay pinapanagot sa ating pagsalansang? Ayon sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, Versikulo 20, ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ng ama ang kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Hindi ibinibilang ng Diyos na kasalanan sa isang tao ang pagsalansang ng ating unang magulang, sapagkat ang kasalanan ng ama siyang mananagot at ang kasalanan ng anak siya rin ang mananagot o siya ang mananagot sa kasalanan niya. Sinasabi sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 22, ganito ang sabi sa atin, "Kung hindi sana ako naparito at nagsalita sa kanila, ay hindi sila magkakaroon ng kasalanan. Natapwat ngayon wala na silang mga dahilan sa kanilang kasalanan." Sinasabi ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon, sila'y walang kasalanan. Pero ang sabi nila, nakikita nila. At ang katotohanan ay kanilang ikinukubli bagamat alam nila. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, "Kung hindi ako naparito, kayo sana hindi nagkaroon ng kasalanan." Nagtataka ka ba kung bakit nangailangan ng maraming taon bago sinira ng Diyos ang Jerusalem pagkatapos na dumating at nagsalita ang ating Panginoong Hesus sa bansang Huda? Ang sagot, upang wala silang madahilan. Bakit? Ang apoy ay hindi bumaba sa langit ng umagang iyon pagkatapos na bumangon ang ating Panginoon sa mga patay. Kaya nga, kung ang ating Panginoon ay nagbigay ng hatol at pagkatapos pinababa ang apoy noong panahon na yon, masabi natin ang mga tao kayang ito ay mananagot sila sa hindi nila alam na katotohanan. Ang aklat ng Great Controversy ay nagbibigay ng dalawang dahilan. Una, hindi pa lahat narinig ang mabuting pabalita maging ang ibang matatanda. Pangalawa, ang mga anak. Mayroon pa bang mga Hudyong mangmang sa karakter at gawa ni Kristo? Ang mga anak ay hindi pa nasiyahan sa maraming pagkakataon o tinanggap ang liwanag na kung saan ang mga magulang ay tinanggihan sa umagitan ng mga gawa nila ang paliwanag o ang ebanghelyo na dala ng mga apostol. Ang mga apostol at ang kanilang mga kasama ay ibinalita ang liwanag sa kanila. Pinaintulutan ng ating Panginoon na makita ang katuparan ng mga propesiya. Hindi lamang ito ibinalita sa kanila ang pagkapanganak, ang pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoon, ang kanyang ministeryo at ang pagkabuhay ng maguli mula sa mga patay. Ang mga bata hindi hinatulan sa kasalanan ng mga magulang. Natapwat sa kaalaman ng liwanag na ibinigay sa mga magulang, ang mga anak ay tinanggihan ang dagdag na liwanag na ibinigay sa kanila. Sila ay maging kabahagi sa kasalanan ng mga magulang. Hindi mamabuting balita na ang hukom ng lahat ng mga nasanlibutan ay tinanggap ang ating kamangmangan sa kanyang mga utos bago siya hahatol sa lahat. Bagamat tayo ay makasalanan, sa pagkapanganak, hindi tayo pinapanagot sa ating kalagayan hanggat tayo ay magkakaroon ng sapat na kaalaman at pagkakataong magsisi. Tayo ay may tatlong siliranin sa kasalanan sa libutan na ito. Una, sa problema ng makasalanang likas noong tayo ay ipinanganak. Pangalawa, problema ng ating mga kasalukuyang nagagawang kasalanan. May mga taong nag-iisip na kung tayo ay titigil na sa pagsalansang at hindi na muli pang magkakasala, hindi na natin kailangan ng ating Panginoong Hesus. Subalit gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan, hanggat tayo ay nasa sanglibutang ito, kailangan natin ang kanyang pag-aaring ganap para kanyang patawarin tayo sa lahat ng mga kasalanan. Sa isang banda, may mga taong nagsasabi kailangan tayong gumawa para sa ikapatawad ng ating mga kasalanan. At paniwalaan natin na tayo ay ipinanganak na makasalanan, may mga nagsasabi na kailangan binyagan ang mga sanggol bilang pantapat sa suliranin ng sinful nature o sa likas na makasalanan. Ito ay itinuro ni Saint Augustine sa kanyang doktrina na original sin. Mga kaibigan, ang Diyos ay merong siyang nais na makita natin. Meron siyang panukala. Bagamat merong suliranin tayo sa original sin o sa ating minanang kasalanan, nais ng Diyos na tayo alisin sa ganong klaseng karanasan o klaseng buhay. Hindi business ng ating Panginoon na kanyang punuin ang langit. Sa mga taong bagamat hindi nagsisi sa kanilang kasalanan ay ililigtas ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makita natin ang kanyang biyaya. Tanggapin na lubusan natin siya na ating tagapagligtas upang sa ating pagtanggap sa kanya, bibigyan tayo ng kapangyarihan para tayo ay makaalis sa ganitong klaseng buhay. Ang sabi nga ni Haring David, ako'y pinaglihi sa kasalanan, at ang tao ay nakahiga sa kasalanan, at ang tao ay nakayongyong sa paggawa ng kasalanan. Subalit, kapag ka ating tinanggap ang ating Panginoon, kaibigan, bibigyan ka ng kapangyarihan ng ating Diyos para ikaw ay mabuhay sa liwanag ng Ebanghelyo. Ang sabi nga ng ating banal na kasulatan ayon kay Apostol Pablo, Galatia 2:20, ako'y napakong kasama ni Kristo, hindi na akong nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Itong karanasan ni Apostol Pablo, dati-dati ang kanyang suliranin, hindi niya maaring magawa ang mabuti sapagkat ang kanyang likas ay ang paggawa ng masama. Subalit sa iyong pagtanggap, kaibigan, sa ating Panginoon, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan, ng lakas, mabuhay, na karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaibigan, kumakatok ang ating Panginoon sa iyong puso, iyo bang tanggapin siya na iyong tagapagligtas? Inaasahan ko sa ating pag-aaral na ito ay natutunan mo ang panukala ng Panginoon na ikaw ay magkakaroon sa dandamin, isang panukala na sa araw-araw ay isusuko mo ang iyong sarili sa ating Panginoon.
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana'y nakinabang ka sa ating mga pag-aaral. Ating itutuloy ang mga paksang nasimulan sa susunod nating pagtatagpo sa ganito ring oras at himpilan. Muli ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin sa anumang katanungang nais mong iparating, gayon din kung nagnanais kang magkaroon ng mga libreng aklat at mga aralin sa Biblia. Sumulat ka lamang sa Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Maaari ka rin mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. O magpadala ng mensahe sa ating Facebook account, facebook.com/awr Luzon, Philippines. facebook.com/awr Luzon, Philippines. Maaari ka rin mag-text
sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607.
At upang ma-download ang mga hindi napakinggang programa, magtungo lamang sa ating website, www.awr.org. www.awr.org. Sa mga kababayan nating nasa Estados Unidos, maaari nyo na ring mapakinggan sa inyong mga cellphone ang ating programa. Idaya lamang ang 712-432-9975. 712-432-9975. Ito pong muli ang iyong kaibigan, Narcaranza, pansamantalang nagpapaalam. Sa Roma 15:13, pagpalain kanawa ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan.